Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Җәйге шыр барыбызның да урамда уйный торган вакыты. Соңгы вакытта юл кагыйдәләрен белмәү яки белеп тә үтәмәү безне төрле имгәнүләргә дучар итә. Урамның да үз кагыйдәләре бар. Велосипедта яки самокатта йөргәндә машиналар агымына кирип китү, тиешсез урында футбол уйнау, юл аша чыкканда светофорны соңга сукмау беребез өчен дә файдага булмас. Шуның өчен юл йөрү кагыйдәләрен дә төгәл үтәргә тырышыйк. Каникуллар үтәрдә китәр, ә сәламәтлек көндә кирәк. Без дә бүген Яшел дулкын дигән сәхифә аша сезне юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакырасыбыз килә. Безгә юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары ярдәм итәр. Әйдәгез, юлга кузгалыйк.
Сез ни өчен урам хәрәкәте кагыйдәләрен бозасыз, гражданин? Фамилиягез ничек?
Марковкин, исемем Леша.
Кайда укыйсыз?
22-нче мәктәпнең 3-нче классында.
Ничек булып чыга инде бу иптәш Марковкин? Биредә машина йөртүчеләр эшли, ә сез аларга кумач алыйсыз. Шуның өстенә үз тормышыгызны да куркыныч астына куясыз.
Куркыныч астына куймыйм мин.
Искәртеп куям. Киләчәктә дә кызыл ут янганда урам аркылы чыгасыз икән, һич шиксез бәләгә юл ачасыз. Тәртип бозганыгыз өчен нишләтергә инде сезне?
Абый, җибәрегез инде, мин яңадан алай эшләмәм.
Җибәргә хакым юк. Бу вакыйга турында мәктәпкә хәбәр итәргә һәм әтиәнегезгә штраф салырга кирәк. Хәер, сез болай да җәзагызны алдыгыз инде. Ник дигәндә, сезнең урамда тәртип бозуыгыз турында хәзер безне тыңлаучы меңләгән балалар ишетеп тора.
Ничек инде алай булсын?
Бер дә гаҗәпләнмәгез, чөнки сез турыдан-туры безнең тапшыруга килеп эләктегез. Ә ул тапшыруны мин алып барам.
Нинди тапшыру соң ул? Ничек дип атала?
Тыңлагыз, җавап бирәм. Кызганыч, урамда сезнең белән булган кебек хәлләр еш булып тора. Бәхтегез бар икән әле, бу юлы барысы да әйбәт тәмамланды. Үз бушаткычның шофёры бер секундка гына соңарган булса, эшләрең хәтәр иде. Тиешле урыннардан гына урам аркылы чыксаң, бер нинди куркыныч та янамый бит югыйсә. Шулай да берничә секунд вакытын утарга тырышып, кабаланып чабучылары табылып кына тора. Нәтиҗәдә бақытсызлыкны көттә тор. Мәктәптә балалар әллә ничә елга бер тапкыр гына имтихан тоталар. Ә урамда һәр көнне имтихан тотарга туры килә. Һәм бу урам имтиханнары бик каты. Кеше гади грамот өстенә урам грамотсында белергә тиеш. Безнең Яшел дулкын дигән тапшыру балаларга урам грамотсын өйрәнергә ярдәм итәр. Урам хәрәкәте кагыйдәләре, автомашиналар, светофорлар, юлдагы билгеләр, асфальт өстендәге төрле сызыклар турында сөйләр. Тыңла да колагыңа киртләп куй.
Ни өчен соң бу тапшыру Яшел дулкын дип атала?
Эш менә нәрсәдә. Яшел дулкын ул урам хәрәкәте тәртибе. Әгәр машина йөртүчеләр төрле билгеләр күрсәткәнне тотып, билгеле бер тизлек белән генә барсалар, светофорлар янында бер минутка да тукталып тормыйлар. Биредә бөтен нәрсә гаҗәеп дәрәҗәдә төгәл исәпләнгән. Шуңа күрә машина алдында туктаусыз яшел ут кабынып кына тора. Бу чыннан да яшел дулкынны хәтерләтә. Гуя диңгездәге кебек, яшыл дулқын қабына да бүтін урам бойына тәгәрәп барасыман. Бізнің тапшыруның көзге көрінмей тұрған светофорлары да харакет қағидаларын үйрәнгә теләгән һәр кеше алдында яшыл утын кабызачак. Шулай итеп, юлга кузгалдык, дуслар. Хәзер светофор светофорыч, мөмкин булса үзегез турында да бер ничә сүз әйтсәгез икән. Светофор турында сездән дә тулырак итеп беркем дә сөйли алмастыр. Шуның өстенә безнең Марковкин светофор аркасында бәхетсезлеккә очрады түгелме соң?
Тик бераз сүзне нидән башларга соң? Кайсы төстән?
Кызыл.
Кызыл төстәнме? Әйе, шулай әйбәт булыр. Әйбәт булыр. Ул иң ачык төс. Аны башка бер нинди төс белән дә буташтырмыйсың инде. Ул әллә кайдан ачык булып күренә. Теләсә кайсы көнне буранда да, томанда да мин монда дип тора. Шуңа күрә дә кызыл төс куркыныч килү, тревога сигналы булып хезмәт итә. Шуңа күрә дә машиналар туктаганда аларның артында бары тик кызыл утлар кабына. Шуңа күрә дә бар куәтенә чабучы янгын машиналары кызыл төскә буялган була. Һәм урамдагы светофор да үзенең кызыл утын кабызып, юл ябык икән. Алга таба барырга ярамаганлыкны белдерә. Ни, менә, Марковкин, рәсемле светофор турында ишеткәнең бармы?
Юк.
Андыйлар да бар бит хәзер. Махсус рәвештә яяулылар өчен эшләнгән. Менә ләкин шунысы бар. Яяулылар арасында башын күтәреп светофорга карарга иренә торганнар очрый. Кайберләре караса да бу сигналларның машиналарга гына түгел, яяулыларгә дә кагылганын уйлап тормый. Шуңа күрә ялкау һәм вайымсыз яяулылар турында да кайгыртырга туры килде. Чатның һәр почмагында күзе биеклегендә генә итеп яяулылар өчен светофор куелды. Бу яшел һәм кызыл фонарларның кем өчен куелуына шик калмасын өчен фонарларны кеше гәүдәсе формасында ясадылар. Фигуралы сигналларны күрмәү дә, аңламау да мөмкин түгел. Шулай бәйдеме? Моны иң кичкенә сабый да белә.
Ләкин белә торып та кагыйдәләрне үтәмәгәннәре бар бит әләнең. Бигрәк малайлар арасында.
Күп.
Миңа, әйе, миңа күбрәк генә шундыйлар белән очрашырга туры килә дә.
Гафуй, гафуй, иптәш старшина. Сез бер юлы радио тыңлаучыларга күңелсез вакыйгалар турында артык күбрәк сөйләп ташламыйсызмы? Алар трамвай, троллейбус һәм машиналарны өстләренә атларга торган кырды хайваннар кебек дип уйламасыннар тагын.
Алай булмас, булмас. Безне тыңлаучылар алар акыллы халык бит. Машиналар әле генә сез әйткәнчә, барлык җәяүлеләргә түгел, ә бәлки кагыйданы, урам хәрәкәте тәртипләрен бузган кешеләр өчен генә куркыныч бит алар. Тәртип саклаган кешеләргә аларның бернинди куркынычы юк. Аңардан ачык авызлар, ялкаулар һәм тагын әйтик теге шалкан, кишер дип аталган малайлар курыксын.
Сез минем турыда әйтмәкче буласызмы?
Юк, синең фамилияң генә Марковкин бит. Һәм син бер кайчанда кагыйданы бозмаячаксың дип уйлыйм мин. Ә башкалар ничек уйлый икән?
Чыннан да, урам хәрәкәте кагыйдалары турында башка балалар ничек уйлый икән? Бу турыда безгә дә язып җибәрсәләр нинди яхшы булыр иде бит, ә? Бу хатларда алар урам кагыйдалары белән бәйләнгән мәсәхәләр турында да, ә бәлки үзләрен кызыксындырган сорауларны да язып җибәрләр әле. Тагын берәрсе тәртип бозган мәлә?
Юк, бу юлы минем сыбызга тапшыруның бетүе турында хәбәр итә. Сау булыгыз, дуслар. Милиция сәламе белән старшина Свистков.
Хәзер яңгыраячак җырыбыз да юл йөрү кагыйдәләрен түгел үтәргә кирәклеген исегезгә төшерер дип уйлыйбыз.
ашықмын басмен юлыға. Өтті порлы юларда, мен адыген түс ешіл. Қызылға яқытламай, ялтыраса да ешін, ялтыраса да ешін. Ашықмын қойудам, сүйетті порлы юларда, мен адыған түс ешін. Қызылға яқытламай, ялтыраса да ешін, ялтыраса да ешін.
Топшыруыбызны қызықлы мәғлүматлар рубрикасы белән дәвам итәбез. Кубада яшәүче төкле туралар төреннән булган калибринең авырлыгы ни бары 1,5 грамм, ә озынлыгы 6 сантиметр чамасы. Ә иң эре кыш тәвәкше санала. Төньяк Африкада яшәүче тәвәкышлары иң көчле кышлар рәтенә дә керә. Ата тәуа кышының буе 3 метрға яқын, ә ауырлығы 156 килограммнан да артығырақ. Бүгінгі күндә дөньяның 50 дәүләтендә тәуа кышы фермалары бар, һәм оларның саны якынча 2 миллионға яқын дип исәпләнә. Гәүдәсенең бик зур булуына да карамастан, ул сәгатенә 75 километр тизлек белән йөгерә ала, һәм бер адымының озынлыгы 7 метр чамасы. Күз үлшәмнәренең зурлыгы буенча да дөньяда аңа тиңләшерлек кышлар юк. Бу кышлар белән кайчагында кызыклы гына хәлләр дә булгалый. Мәсәлән, Лондон зоопаркында яшәүче бер тәва кышы кызып китеп, будильник, фотопленкалы кассета, кул яулык, 90 сантиметр озынлыктагы бау, велосипед нипеле, 3 перчатка, тарак, карандаш һәм башка әйберләр йотып җибәрә. Шуннан соң да ул берни булмагандай яшәүен дәвам итә. Әменә иң озын томшак Австралия пеликанынкы. Аның томшыгының озынлыгы 34-47 сантиметрга кадәр җитә. Иң җете күзле кыш дип сапсан күгәрчене санала икән. Ул 8 чакрым ераклыктан күрә ала. Бұлар сізге табиғат білімі фәнін тиренрәк үзләштіру үшін ярдәм итәр.
Hey,
тапшуы охырына якынлашты. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!